почулим рядком.
Вітаю, сябри! Мистецька творчість Колоса здивляє надзвичайно епічною шириньою, повагою до духовних набитків, традицій других народів і націй, виключно глибоким проникненням во внутрішній світ чоловіка, високородністю, вишенею моральних потребуванням як основи життя чоловічого громадства. Справжня поезія безсмертна. Якуба Колоса читають і люблять. Книги його розходяться в десятках і сотнях тисяч екземплярів. Якуб Колос допомог родному народу відчути силу, велич, духовне багаття. І він буде завжди з народом, так писав про класика нашої літератури народний письменник Білорусі Іван Наумінка. Сьогодні ми працягуємо знайомити вас з віршами пісняра. Читає Володимир Тропянок.
Наша гуменця. Я люблю свое гуменца, крытое соломой, с гэтай стрэшкой посевелой, так давно знаёмой, с гэтай сошкой, дзе гняздечка ластавачка лепіць. Добра там ёй, дождж ніколі дзетак не зачэпіць. Дзе пад шчытам павуцінку ветрык хіліць песціць, ды такія байкі бае, галава не змесціць. Дзе соломка з каласінкай, выбіўшыся з стрэшкі, згайдануцца, засмяюцца радаснай усмешкай. А як слаўна адпачыць тут на мяккім сене. Сонца ўзыдзе і рассыпле золатам праменне. Па ўсяму гумне скрозь шчылін, праз страху з-пад шчыта, бы развесіць тая ткаха залатыя ніты. Зашчабеча над гняздзечкам ластаўка зычліва. За гуменцам ціха шэпча каласамі ніва, як бы кліча яна жнеек або просіць косак. Всё мне кажа тут пра жыцця родных сёл і вёсак. Добра мне тут міла, родна ўсё і блізка. Тут хлябок мой, мая хата і мая калыска. Кветкі народным настаўніцам. Вянуць дарэмна ў глухіх закавулках, у нізкіх далінах, на ціхіх рачулках кветачкі, дзеткі вясны. Рэдка хто бачыць, як жыцце іх гіне, вока людское на іх не спачыне, вянуць і сохнуць адны. Толькі іх сонейка песціць, цалуе, толькі іх ветрык спакойна шануе, роска змывае іх твар. Смутак агорне, і горка мне стане, жаль нейкі душу і сэрца апране, шкода, што гіне так дар. Мілыя кветачкі, ясныя зоркі, я б перанёс вас на горы, узгоркі, каб вы ўсім відны былі, каб, пазіраючы, як вы прыгожы, сталі душой мы і сэрцам пахожы на вас, мае дзеткі зямлі. Старыя песні. Скарга нязменная, гора нязбытая, голь змардаваная, голь неакрытая, бедная цёмная голь. Чуецца ўсюды тваё нараканне, нездавальненне, жальба і стагнанне, душу ахватвае боль. Стогне з табою і даль сіратлівая, ціш гэта немая, доля маўклівая, гоні, разлогі палёў. Чым жа пацешыць вас, людзі пакутныя? Як разагнаць вам думкі ўсе смутныя? Гораш не сціхне ад слоў. Я хачу аб табе з кім хоць слоўка сказаць, сэрца гора, тугу і сумненні прагнаць. Але толькі ж няма з кім мне сум падзяліць, я мушу адзін перажыць, перабыць. Здароўе. Дым бялявы, дым празрысты чэў паветры паравоз. І бяжыць удаль імглісту рад заплаканых бяроз. Лес і гай, палі і логі, луг, узгоркі і груды, крыж, крыніцы і дарогі, всё паўнюсенька жуды. А на сэрцы так маркотна, жаль у душы і ў сэрцы жаль. І, здається, у тон гаротна мені уторить гета даль. На простор. Гей на волю, на разлоги смужних далів і пальов, де во все концы святов легли вольные дороги, где без хитриков правдиво колос гуторку веде, и где дуб старый гуде нелесливо и фальшиво, а своей старой гудою, як и век он говорил, и где всю красу раскрыл луг широкий над ракою. Гей туды, где небо с долом обнялися, як браты, хоть на миг забудешь ты гэтой фальши нудный голом. У осень. З узгорка у лахчину дорожка сбегая. Дубы на бапал стоять. А хвали крынічныя, хто их там знае, аб чымся знать важным шумять. И хвои суседки, и смутные ёлки быўдовы столпіліся тут. Даведацца хочуць і травы, і зёлкі навін, што прыйшлі ў гэты кут. І ўсе неспакойны, і ўсе засмучоны, бы нечага боязна ўсім. А вецер задзіра гудзе, як шалёны, і вые над лесам пустым. Хвалююцца дрэвы, а красачкі ўскрусе зямлі адбіваюць паклон. Не бойцеся, з неба гукаюць ім гусі, не вечны зімовы палон. З узгорка ў лахчыну шыбуе дарога, стаяць набапал дубы. Між дрэваў і красак пануе трывога, і цені снуюцца журбы. Роднаму краю. Знае толькі Бог адзіны, як мне любы лугавіны і родныя межы, стужкі поля і дарогі, пусток немые разлоги и курганы вежи. Як мне милы тыя хаты, где красуе мох кашлаты на старенькой стресе. Гоман вузких нив у поле, скибы жоўтыя и роли, пташек спеў по лесе. Зная Бог один, як милы мне мужичые могилы и той крыж драўляны, под которым кости тлеют, дзе бярозкі зелянеюць і надол пясчаны майскім ранкам слёзы роняць, і галінкі ціха клоняць, і шумяць маркотна. Там я вырас, згадаваўся, дзе спрадвеку заснаваўся, і бруіць дрыготка жаль вялікі і пакута, дзе пануе гора люта і нуда разліта. І я зросся з гэтым горам, як віхры вятры з прасторам, як з загоном жыта. А як песню заспяваю аб знішчоным гэтым краі, я няволен над сабою. Спеў мяшаецца слязою, плачам аддаецца. Няхай стогне, няхай плача, покуль жыцця стане іначай, і скрозь цемраць і гушчары, нібы сонейка праз хмары, свет нам не прорвецца. На лузе. Ветер паўднёвы у лузе квяцістым калыша траву сенажаць. Сіва варонкі над дубам вячыстым лятаюць і звонка крычаць. Бусел клякоча ў гняздзе над хваінай, што колісь распляжыў пярун. Даль неаглядная, стэп ясны сіній замоўклі, як жалаба струн. Гожа звіваецца ў лозах зялёных, бы срэбра жывое рака. Толькі не згледзіш на сініх улоннях ні плытніка, ні рыбака. Ходзіць той ветрык па лузе шырокім і ціха на сонцы дрыжыць. Мусіць ён шэпча кустам і асокам, каб нейкую скаргу злажыць. Зяюць на лузе машэст, аксаміты і ткань залатая шаўкоў. Толькі ж над лугам жалоба разліта і сум сакаўных дубнякоў. Быццам пытаюць мурох і мятліца, краскі і ўсе сенажаць, дзе вы, сяляне, дзе? Час касавіцы, а вас усё няма, не відаць.
Ви слухали вірші Якуба Колоса у програмі, присвяченій 140-годдю Пісняра. Читав Володимир Тропянок, передачу підрихтував Наум Гальпярович.